Olimpia López tomaba o relevo ao fronte da subdelegación do goberno en Lugo. Onte mesmo inauguraba a súa axenda precisamente acudindo á visita ao túnel de Ural no trazado ferroviario Lugo-Ourense en compañía do delegado do goberno, de Pedro Blanco. Esta funcionaria do Grupo A é licenciada en Dereito. Foi elexida en Lugo como voceira e vicesecretaria xeral do Partido Socialista en Lugo Capital no mes de xuño. Deixa o cargo como subdelegada Isabel Rodríguez. Estivo 7 anos ao fronte da subdelegación do goberno. Foi a primeira muller en ocupar ese cargo.